Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
Přelom roku je dobrá příležitost ohlédnout se. A my to teď uděláme za příběhy 20. století. Od května 2006 jsme odvysílali přes 600 hodinových dokumentů.
Jak víte, vznikají ve spolupráci s desítkami redaktorů obecně prospěšné společnosti Postbellum, kteří nahrávají vyprávění pamětníků a ukládají tyto záznamy do sbírky paměti národa.
Za rok 2019 jsme zdokumentovali bezkonkurenčně nejvíce životních příběhů v historii Postbellum. Obvykle to bylo kolem 300 až 400 natočených lidí za rok. Za rok 2019 to bylo téměř 1000. Celkem máme vyspovídáno skoro 10 000 pamětníků z druhé světové války a komunismu.
Jak se tady budeme následující necelou hodinu ohlížet?
Začneme tím, co nás při zpracovávání příběhů potěšilo, rozesmálo, dojalo, překvapilo. Prostě to, co se v nás nějakým způsobem zapsalo hlouběji.
Ojna, ojna, hory, tam ženčižnu.
Zpívá skoro 90-letý válečný veterán, volínský Čech Jiří Hofman, který své dětství a dospívání prožil na Ukrajině, kde se tuhle píseň naučil.
A popin horoju jarmaleno voju kozakidu. Hej, dolinoju, hej, широко вою козакиду.
Tento zpěvák Jiří Hofman, muž, který bojoval na východní frontě druhé světové války, zemřel v srpnu roku 2011.
Vede svoje výško, výško za Porýmíšské Porošenko. Hej, dolinoju, hej, široko.
Někdy se podaří přemluvit pamětníky, aby, když už vyprávějí o nějaké písni, ji také zaspívali. U paní Mariany Tomašovské to byl oříšek. Nechtěla, ale Mikuláš jí svým neúnavným přemlouváním nakonec přesvědčil. Zaspívala starou německou píseň.
Tato dáma je dcerou broumovských Němců. Nešli po válce do odsunu, protože jejího tatínka využívali v nějaké místní továrně. Žili ale měsíce v těžko představitelných podmínkách ve sběrném lágru pro Němce. A právě tam její maminka otěhotněla, někdy v roce 1946. Krátce po porodu zemřela.
Mariana vyrůstala jako opuštěné dítě. Její otec, který nevěřil, že její táta sice žil, ale jako německý frontový voják, dával přednost alkoholu a o dceru se nestaral. Zžírala ho prý silná nenávist ke všemu křesťanskému. Tvrdil, že viděl tak hrozné věci, že Bůh zkrátka nemůže existovat, protože jinak by zasáhl. Mariana se o sebe postarala, vyučila se v optice, pracovala v dílně, kde brousila čočky, vdala se za muže, který byl, rozvedla se, znovu se vdala, ovdověla a dnes žije obklopena náboženskou literaturou.
Mariiny děti vyrostly, její syn prodává džípy, její 50-letá dcera žije s maminkou v bytě plném knih.
To je moje hobby asi 30 let, řekněme. A tady mám 20 různých překladů Bible. A to je velice zajímavá věc. Jo? Ale tadyhle třeba, tady mám literaturu proti Bibli, nebo proti náboženství, o sektách, proti sektám.
Příběhy starého Izraele, ano. Zaniklé civilizace, tady máte mýty a legendy z celého světa.
Dějiny židovského národa.
Ano, Paula Johnsona, tak to určitě není proti.
Ale tady mám taky zajímavou věc, hele.
Korán máte.
No, a to porovnávám s Biblí. A to vám je nejlepší detektivka, jakou jsem kdy měla v životě v rukách.
A co u vás vyhrává, když jsme u toho?
To se nedá říct, co by vyhrávalo.
To je časopis?
Svět na dlaní speciál. Speciál,
aha, no to vám řeknu, není tohle obskurní a dávat to vedle
Paula Johnsona, dějiny židovského národa.
No proč? Někdo to takhle prozkoumal a tady se můžete, tady je vypočítáno, kolik krve teklo ve jménu Boha, co je teda, jako, na co jsou doklady archeologické a vědecké, jo? Takže co všechno církev kde napáchala a tak, no takže to je, není na škodu to vědět, si myslím.
A vy to opravdu všechno čtete tedy?
No to když už to tady mám, tak nechci být jako ten mnich, co měl mnoho knih a nevěděl, co je v nich.
A vy teda jste věřící?
Já jsem od jisté doby věřící, ano. To by se táta, jak se říká, obracel v hrobě, ale jo, jsem věřící. Jsem přesvědčená věřící.
Křesťan tedy nebo?
Já jsem svědek Jehovův.
Mariana mi vyprávěla, že se k jehovistům dostala přes své děti. Chtěla vynadat komusi, že je k jehovistům přilákal. Ale byla prý natolik překvapená milým postarším mužem, který všechno o jehovistech srozumitelně vyložil, že si ho nakonec vzala. Dnes už tedy vdova, paní Mariana Tomášovská, tráví čas čtením, procházkami po kraji, setkáváním se s mnoha lidmi, kteří chtějí o Broumově vědět víc. Vypráví jim o starých časech, kdy tu ještě žili tisíce sudeckých Němců.
Mohla byste třeba zaspívat v té původní němčině nějakou píseň z té doby? Nestyděla byste se?
To bych se styděla a bála bych se, že byste utekli. Ne, to na mě nechtějte.
Následující den mě paní Tomášovská pozvala, abych se podíval na její rodinné fotografie. No a při té příležitosti jsem opět zaotravoval z písní. Znovu mě odmítla, že neumí zpívat. Přesvědčoval jsem ji, že třeba právě díky ní zůstane zachována nějaká zapomenutá melodie. Až mezi dveřmi při loučení jsem paní Tomášovskou přece jen umluvil.
No tak když jinak nedáte, jste mě teda zlomil, ale to je málo kdy, to se povede málo komu. Fuchst du hast die ganz gestohlen, gib sie wieder, gib sie wieder, sonst wird dich der Jäger holen mit dem Schießgewehr, sonst wird dich der Jäger holen mit dem Schießgewehr. Stačí?
Tak to byl příběh Mariany Tomášovské rozené Rátnerové. Příběh opuštěné dívenky pocházející ze sudetoněmecké rodiny.
Posloucháte příběhy 20. století.
A ještě jednoho zpívajícího pamětníka vám pustíme. Je to Pavel Macháček. Jeho příběh vypráví o dvou kamarádech, o Pavlovi a jeho spolužákovi z gymnázia, básníkovi Františku Listopadovi, který se původně jmenoval Jiří Synek. Oba už jsou po smrti a bohužel se jejich přátelství rozdělilo a nikdy nenapravilo. Listopad žil od roku 1959 v Portugalsku a Macháček v komunistickém Československu. Zásadně však rozdělila nikoli vzdálenost, ale událost z druhé světové války.
Básník Listopad alias Synek pocházel z židovské rodiny. Když přišly transporty, potkal náhodou na ulici spolužáka Pavla Macháčka a poprosil ho o pomoc. Pavel ho ukryl u sebe v bytě, nosil mu jídlo a staral se o něj. Trávili spolu spoustu času. Pavel všechno zařizoval. Synek nesměl z bytu vycházet, báli se, že by ho někdo udal.
Vymysleli fígl. Macháček synkovi podvodem obstaral doklady, na úřadě prostě nahlásil, že ty své ztratil a duplikáty dal ukrývanému kamarádovi.
Pak ale přišlo pro Macháčka povolání na nucené práce. Jeho zaměstnavatel vystavil Pavlovi potvrzení, že do říše nemusí, protože už teď u nich na poště vykonává nepostradatelnou práci pro německé válečné úsilí. S tímto papírem od zaměstnavatele se měl Macháček dostavit na gestapo, kde by mu dali do dokladu razítko.
Zaměstnavatel ovšem trval na tom, že Macháček musí na německý úřad jen v době svého volna, tedy že si na to musí vzít dovolenou. Pavla napadlo, že by si dovolenou ušetřil a poslal se svými duplikáty na gestapo ukrývaného židovského kamaráda. Šílený nápad, který ovšem oba přátelé nadchl.
Hledaný žid, který se vyhnul koncentračnímu táboru, přijde si na gestapo pro razítko do dokladu, které znamená, že je pro velkoněmeckou říši nepostradatelný. Synek v skutku na gestapo dorazil. Když si zapsali a orazítkovali doklady, zazvonil telefon, úřednice gestapa se vzdálela od přepážky a nechala na stole ležet ono zvláštní a mocné razítko.
Jiří Synek, neboli básník František Listopad, ho popadl a utekl. V ten rozhodující moment si totiž řekl, že by se razítko mohlo náramně hodit pro domácí odboj. Jenomže tímto činem uvrhl do maléru svého přítele, zachránce Macháčka. Gestapo během pár dní zjistilo, kdo byl na úřadě poslední, a pro Pavla si přišli. Hodlali z něj dostat přiznání, jak to bylo. Očekávali, že odhalí rozsáhlou odbojovou strukturu, která ale neexistovala.
Macháček zapíral, dělal hloupého, bál se, že kdyby se přiznal, že ukrýval Žida, že to pro něj bude ještě horší. Synkovi se zatím podařilo zmizet a do konce války se ukrýval. Po několika měsíčním vyšetřování, kdy Macháčka mnohokrát stloukli, ho německé úřady poslali do koncentračního tábora Terezín, Malá pevnost. A tady se Macháček potkal s nemocným a se sláblým učitelem z gymnázia. V táboře umíral a Pavel se ho pokusil zachránit.
Druhý den ho dali na Marotku, ale na takovou tu těžkých případů, když měl tolik těch chorob. Je pravda, že velice brzy, snad za měsíc, zhubl, takže byl kost a kůže. Že svaly už neuměly chodit. Takže jsem ho vždycky večer, protože jsem každý večer k němu chodil a informoval jsem ho o všem možném a povídali jsme si. Tak když ty svaly trošku zesílily, tak jsem ho vzal do náruče z té postele a odnesl do prostřed místnosti, kde byl stůl a lavice. A jak si mezi tím a těmi postelemi bylo tak asi metr plus minus. Vzal jsem ho pod paží, on si mě vzal kolem krku a ty jsme se učili chodit. A sice na písničku. Promiňte. Nahoře v táboře chcíp tam panský vůl. Šli ševci z jarmarku, vzali si ho půl, koželuzi vzali kůži, hřebenáři vzali rohy, budou dělat hřebeny, hřebenáři vzali rohy, budou dělat hřebeny. Tato písnička má jednu velkou výhodu. Buď ty můžete zpívat takhle, jak si v uvozovkách rychle, anebo jí zpíváte každý krok, který je schopen ten Pepík udělat. A to byly ze začátku nahoře a ještě pomalý třeba. Takže tato písnička byla jaksi tam v Terezíně záchranou toho Pepíka v ráně.
Přežil to?
Přežil, ale bohužel po dvou letech zemřel.
Těžko se mi dostává z hlavy vyprávění jednoho výjimečného válečného veterána, tankisty z východní fronty, Jaromíra Kutka. Natáčel jsem ho asi před 10 lety na Žatecku. Znal jsem přibližně adresu, musel jsem se ale lidí doptávat, až jsem se dostal na pole, kde pan Kutek v 80 letech zrovna něco dělal. Ušpiněný si se mnou sedl do předsíně svého statku a vyprávěl.
Machanec byl můj velitel tanku. Já jsem čel na mostě, jdu a Machanec kulatou minu ve Křikopě a stojí nad ní. Jako Machanec, co děláš? A já tomu rozumím. On někde tam u toho byl jako rozminulával. Ale já přišel na dvůr v kuchyni, najednou chrána, v okna se vysypali sklo, pan Machanec se zabil. Jak to víš? Pan lesk tam k mině. Asi byl sníh, tak nebyla vidět. A teďka z nich slez trošku a byla čepice vidět, kulatá mina. Pán Machanec nechtěl být na leskomu, zabije se. No a zabil se. Roztrhalo to na cucky. Byli tam jasany, takovým po Křikopě, a my jsme tyčkou schazovali střeva a kousky maso.
Posloucháte příběhy 20. století.
Před týdnem jsme v příbězích vysílali vzpomínky válečného veterána, bývalého mechanika RAF, pana Jiřího Granta. Je to zajímavý příběh, ale naší pozornost se vysloužila i paní Grantová. Je to na paměti národa vlastně docela časté, že manželky, když jejich manželé vyprávějí třeba o tom, jak prožili válku, zrovna skládají, zdá se, papírové pytlíky, trhají igelitky, třídí příbory.
Otevírají sodovku, dokonce nabízí buchtu a navíc dělají, že zajímají britské bombardéry Lancastery. Samozřejmě to myslíme v legraci. Tady je sestřih paní Grantové.
Chtěl jsem vyjet pryč, tak jsme měli možnost tu maturitu udělat dřív. Takže já jsem maturoval už toho 28. dubna 1939. A sice jsem proto chtěl pryč, protože už v té době byl můj bratr, byl v Anglii, kde se byl zapsaný na...
Dáte si taky, že jo?
A bylo to... No a on tam byl potom... Říkal, já jsem dělal na Lancasterch, jo, tak...
No a to, je to Lancaster?
Lancaster byl velký bombardovací, anglický bombardovací letoun, velký čtyřnatom. Byly tancovačky, že jo, ty všechny vavky přijeli autobusem.
Vavky to jsou prostitutky.
Kde pá? Vavky byly ty vojačky.
Jo, vojačky.
Posloucháte příběhy 20. století.
Z příběhů z poslední doby stojí za zvláštní pozornost historie Miroslava Hampla, který byl letos oceněn v Národním divadle cenou paměti národa. Pan Hampl byl na počátku 50. let horníkem.
Sám si to povolání vybral. Nabídli mu to na úřadě jako dobře placenou brigádu. Mohl si vybrat, jestli půjde na rok do strojírenství nebo do hornictví. Kromě dobrých peněz získal i ubytování a také to neměl daleko ke státním hranicím, protože nastoupil do Jáchymova. Vzal to, protože si myslel, že až si naskytne příležitost, uteče na západ.
Na šachtě se začal potkávat s politickými vězni. S přáteli se domluvili, že jednoho z nich, jistého pánka, dostanou na svobodu. A to se jim také podařilo.
Jednou na směně pánka převlékli do civilních šatů, na cizí legitimaci ho vyvedli ze šachty. Ještě ten den se mu podařilo dostat se za hranice.
Když s přáteli připravili druhý útěk, jeden z nich je schodil. Pan Hampl měl plán, že tentokrát přejde s utíkajícím vězněm hranice, ale k tomu už nedošlo. Miroslava Hampla estébáci surově vyslýchali. Tady je kousek z Mikulášova dokumentu.
Během jednoho měsíce estébáci dostali na pokraj sil 20-letého sportovně založeného mladíka Miroslava Hampla. Býval to kdysi ramenatý, podsaditý boxer.
Strava, za prvé člověk neměl chuť ani, protože se tak člověk styděl jít na velkou stranu před spoluvězňama na ten žanek. Někdyž zatkli, tak jsem měl tehda 87 kilo. A když mě po těch 4 měsících odváželi, tak jsem měl 58 nebo 59 kilo. Já jsem byl úplná zřícenina.
Od ledna 1953, kdy ho vytáhli ze samovazby a strčili na hromadnou celu, už probíhaly výslechy každý den.
Sedněte takhle na židli, takhle vám dali ruky dozadu, svázali a jak se ptali, a já jsem odpovídal, tak hlava takhle lítala. Buch, buch, buch. A jak už jsem říkal, následky byly, že jsem přišel tady o 2 zuby. A když mě vodili z výslechu, tak mě dali vždycky brýle. To bylo v prvním poschodí, šli jsme po schodek, já jsem počítal, kolik schodů a tohle. A pak jsme šli do toho sklepa a tam jsem šel tak zpřímenej, jak bývají schody do sklepa, a tam to bylo dosti nízky a já jsem jednou narazil čelem do toho stropu, to jsem, a jim je to krvácelo trošku potom, a ten, co mě vedl, ty vole, nevidíš? No já jsem měl brýle, tak jsem neviděl, nic jsem neřekl. Nic jsem neřekl. Dali mě na celu, tam mě to spoluvězní ošetřili trošku. A cela byla, prosím vás, tak kolik to bylo, tak těch 6x5 metrů cela, byly sklepní okýnka, ty byly zadělaný. Byla udělaná taková palanda, takhle přes celou cimru, sláma a deky. A na tím jsme spali jeden vedle druhého jako herenci na skládání.
Vyhrožovali mu, že ho v těchto podmínkách budou držet tak dlouho, dokud se nepřizná a nepodepíše přesně, jak zorganizovali útěk, komu na dole pomáhal a kdo se všechno na tom podílel.
Já už jsem to nechtěl dál absolvovat a konečně jsem se přiznal, že jsem se zúčastnil také na tým útěku.
Posloucháte příběhy 20. století.
13. srpna 1967, krátce před 6. večer, přijelo na hraniční přechod v Českých Velenicích osobní auto s osmičlenou rodinou Šindarových. Chtěli do Rakouska, avšak nebyli svobodní občané, nýbrž obyvatelé komunistického státu, který jim sebral pasy.
Všichni vystoupili z vozu a když otec zavelel teď, vyrazili k hraniční závoře. Tehdy 12-letý Ctibor běžet nemohl. V šoku stuhl na místě a díval se, jak příslušník pohraniční stráže Pavol Mišo pálí ze samopalu po jeho příbuzných.
Je to jeden z nejsilnějších příběhů, které jsme v posledním roce vysílali. Tady je svědectví o této události Ctibora Šindara.
Jeli jsme autem, měli jsme hrozný strach. Pokaždý, co jsme viděli, nějaký policajti říkali, to jsou oni, ty už nás chytnou. Začalo se takové úzkost v autě, drama. Já jsem byl sice 12-letý kluk, ale viděl jsem ostatní, jak se trápili všichni. Matka se trápila, sestry, bratr. Všichni jsme byli divně tady s tou situací. Vrátit se zpátky bylo, že otce určitě zavřou, protože chytil toho komunistu pod krk. Měli jsme strach. Tak jsme jeli do Českých Velnic. Samozřejmě ne ten stejný den. Zůstali jsme v lese, stanovali si, protože my jsme měli stany. Hádky byly mezi otcem a matkou. Otec tvrdil, že nic se nestane, že my přeběhneme ty hranice, nebudou po nás střílet, když vidí, že jsme rodina, že jsme děti a že jsou ženy mezi tím, že to jsou taky lidi, přece ne, že bychom mohli jako v klidu utéct.
Karel Šindar se zkrátka rozhodl, že z komunistického Československa znovu odejde na svobodný západ, kde se sloužil u pohraniční stráže a nejdřív si snad myslel, že stejně jako v roce 1949 přejde přes ostře hlídanou hranici pěšky s rodinou, včetně dvouleté vnučky Klaudie. A teprve když zjistil, že to nepůjde, vymyslel náhradní plán útěk do Rakouska přes hraniční přechod v Českých Velenicích.
Tak jsme tam přijeli v sobotu 12. srpna. Když jsme přijeli k těm hranicím, tak byla první závora. Zastavil se otec, ten voják se ho zeptal, jestli mají pasy, ano. Ale že on potřebuje mluvit s někým z rakouské strany. Že dcera s ním má dítě a on by ho chtěl vidět. Že ho ještě neviděl, to dítě. Tak ten voják říká, víte co, přijďte zítra v neděli. Bude to jemnější stráž. Dneska v sobotu je to takový. Ale v neděli tady klid. Tak se to může nějak zařídit. To, co otočil auto, jeli jsme si, pamatuju, na vlakové nádraží. Tam jsme si dali nějakou svačinku. Potom jsme jeli do lesa, blízko Českých Velenic a stanovali jsme tam. Zase to napětí, zase ta hádka, mamka utekla někam do lesa, táta ji hledal. Bylo to napětí za napětí. Brečeli holky, já tomu moc nechápal a myslím, že bratři taky asi ne. No nic, přišel druhý den, neděle, tak jsme vstoupili do auta. Táta nám tak nějak naznačil, že bychom měli utéct přes hranice. Ale nebylo to jasný. Přijeli jsme k prvnímu závoře, tam byl voják, ten strčil půl těla do auta a řekl, máte pasy? Ano, máme. Kdy se vrátíte? Příští týden v neděli. Tak já vám dám 100 korun, kupte mi tam milku čokoládu, až pojedete zpátky, já tady budu na stráži. A dal mu těch 100 korun. Ten druhý byla další závora, kus vepředu, asi takových 10 metrů možná. Tam stál další voják. Tento voják, co stál na té druhý, začal žvát na něho, co se děje. Trvá ti to dlouho. Tak on vystrčil půl těla ven a řekl, všechno je v pořádku, nech je jít. Ten druhý otevřel tu závoru, táta nastartoval auto a jel a chtěl přidat na plyn a prorazit tu třetí závoru, poslední. Ale potom se zaseknul a říká, tam je něco divného. Víte co? A začal nám nás mluvit v autě. A jel pomalý. Já se zastavím co nejblíž k té třetí závoře. Všichni vystoupíte, postavíte se k té závoře a já se Ctiborem půjdu za tím strážníkem s dokumentama v ruce, abych ho pozornost koukal na mě. A když já uvidím, že všichni jste připraveni, řeknu teď a všichni budete utíkat na druhou stranu.
Vzpomíná Ctibor, tehdy 12letý nejmladší syn.
Tak já jsem šel s otcem, moje sourozenci, matka, všichni, matka držela tu malou holčičku v ruce, Klaudy, se postavili blízko té třetí závory. Já jsem šel s otcem za tím strážníkem a koukám na něho, jak se otvírá pistoli, přibližuje se k nám. Táta se otočí, vidí, že všichni jsou připraveni, řekne teď. Všichni, co byli u té závory, podskrčili, začali utíkat. Otec utíkal za nima, ale já jsem se koukal na toho oficíra, jak vytáhl pistoli, střílel do vzduchu. Zůstal jsem stát. Ani jsem se nebol pohnout. No a koukal jsem se, jak dva vojáci se samopalama na levý straně silnici utíkají k rodině, možná 6, 7, 8 metrů od nich, spustili palvu ze samopalu a jenom jsem se koukal, jak střílí je do rodiny. Viděl jsem, jak všichni, skoro všichni, byli na druhé straně. Skovali se za auto jedno na rakouské straně a bratr dostal střelu do nohy, spadnul a ten, co do něho střílel, sklouznul přes ty kosky. Tam byly kosky, takové ty dlažby. A spadl mu samopal. Bratr se vrátil krok, vzal mu ten samopal a otec žve na druhé straně. Nech to ležet, zabijou tě. Tak to zahodil a utíkal dál. Ten strážník, co ležel na zemi, vzal tu zbraně a začal střílet dál. I na rakouskou stranu. Rakouský celníci, samozřejmě, když začala ta střelba, jeden ten celník si čistil zrovna to auto, kde se skovali moje rodina. Samozřejmě byla neděle, bylo hezky, on si umýval svoje autíčko. Když začala ta střelba, tak on samozřejmě utekl odtamtud. Oni neopětovali žádnou střelbu, nic takového, protože to bylo setiny samozřejmě. A potom to zůstalo jenom křík, pláč. Pamatuju si, že dokonce maminka křičela, pojď synu, utíkej, utíkej. Když jsem stál ještě na té druhé straně, ne, otec říkal, pojď, utíkej. A matka říkala, ne, stůj, oni tě zastřelí. Jo, stůj, potom řekl otec, stůj, oni tě zastřelí. Já myslím, že kdybych se pohnul, určitě by mě zastřelili. Jim to bylo úplně jedno.
Dodejme, jak útěk dopadl. Podařil se 7 členům rodiny. Někteří z nich skončili v rakouské nemocnici se zraněními. Matka měla prostřelené lýtko, otec ustřelené prsty na ruce, syn Karel prostřelené stehno. Ctibor zůstal. Soudruzi ho odvedli do dětského domova.
Ze střelby na hranicích, o níž obsáhle referovala rakouská média, se stal mezinárodní skandál, který nejspíš velmi pomohl tomu, že se Ctibor za měsíc dostal za rodiči.
Posloucháte příběhy 20. století.
Jedna z výjimečných vypravěček, jejíž příběh jsme zpřístupnili na paměti národa, se jmenuje Jiřina Tvrdíková. Její dramatické válečné osudy zpracovával Mikuláš v jednom z dokumentů o východní frontě druhé světové války. Byla zdravotnicí na Dukle, kde byla sama těžce raněna.
Dostala kulku do boku a zastavila se kousek od páteře. Doktoři si netroufali operovat jí někde v polních podmínkách, takže až po válce. Absolvovala řadu operací a na rehabilitace chodila ještě v roce 1968.
Jiřina Tvrdíková pocházela z podkarpatské Rusy. Jejím rodným jazykem byla čeština, ale od malička mluvila také rusky. V Československu po válce zůstala, jako skoro všichni Rusíni a Voliňáci, vracet se jim do Sovětského svazu nechtělo. Mnozí z nich poté, co území obsadili Sověti, zažili kolektivizaci, gulagy, povinné dodávky a jiné výdobytky komunismu. Tady je její popis, jak se vracela od doktora 21. srpna 1968, kdy do Československa dorazila okupační sovětská vojska.
A já jdu od doktora. Chci jít k řece, stojí tam voják ruský. Jdu na křižovatku, tam taky stojí. No tak už nikam nemůžu, koukám tam taky. Lidi jsou tam všude na rouce a do vozovky nikdo nesmí. S dětma malýma, s taškama nakupníma z práce. Mě to tak naštvalo. A on stojí a kouká na mě jak tele na vrata a já povídám, no co se díváš? To jsi ještě neviděl ženskou? Ty smrkači jeden? Co jsi sem přišel? A on, já nepojímaju. Nepojímaješ? Já ti to řeknu rusky. A ty ruska? Říkám, spasíváš, to je ani ruska. Já ti ukážu dokumenty. Nenužno. Já říkám, protože neumíš číst, ty vole. Ježíš, jak já jsem mu nadala. A on mi něco řekl, že mě, já říkám, pust mě domů, protože já jdu od lékaře. Že nepustí, že není kompetentní mi pustit domů. Mě to tak pichlo. A okupanti se říkají zachvatčeky, ruský zachvatčeky. A ono tam bylo napsáno, okupanti, jděte domoj. A on mi říkal, až to je to tam napísano, okupanti. Říkám, zachvatčeky, aby si věděl, ty chumaju.
V březnu 1981 dorazili do vysočinského venkovského domu disidentů Věry a Pavla Roubalových příslušníci státní bezpečnosti a začali provádět domovní prohlídku. Jeden z nich se posadil na velká akumulační kamna, začal na ně poklepávat prsty a podivoval se, že nehřejí. Spokojil se s vysvětlením, že Roubalovi si na přílišné teplo nepotrpí.
V kamnech uvnitř upravených se až do konce několika hodinové prohlídky skrývala těhotná Drahomíra Šinoglová, policejně hledaná matka dvou dětí, odsouzená za rozšiřování zakázané literatury. Našla úkryt u již zmíněných manželů Pavla a Věry Roubalových. Oba podepsali chartu 77, Pavel byl členem VONSu, neboli Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. Roubalovi žili pod stálým policejním dohledem.
Takže domácí prohlídky u nich byly úplně na pomale týdenním programu. No a taky se stalo jednou teda, že přišli a my jsme s tím počítali hned na začátku a díky tomu teda, že můj manžel opravoval ty elektrospotřebiče, tak jsme jako přemýšleli, kde bych se schovala při takové domovní prohlídce a oni tam měli takový velký akumulační kamna a tak je manžel rozdělal. Ten vnitřek, co tam jsou takový ty šamotový cihle, tak ty vymontovali, ty odnesli tam někde do nějaký šopy na dvoře. A ty kamna byly jako prázdný, ale jeden šroub se tam nedal vytáhnout. A když se stalo teda, že ráno přiběhla Věra, tak mi říká, Mirko, to bylo tenkrát moje krycí jméno u Roubalu, tak mi říká, Mirko, do kamen, honem, přijeli estébáci s Pavlem na domovní prohlídku. Já jsem ještě v té chvíli, to bylo asi 7 hodin ráno, nebyla na záchodě po té noci, těhotná. Tak jsem teda skočila do těch kamen, Věrka mě přiklopila tím víkem a já jsem v těch kamnech musela zůstat takto 6,5 hodiny. Měla jsem na sobě jenom tričko a kalhotky. Bylo to v zimě, bylo to někdy v březnu. Nebylo tam nijak moc teplo. Oni byli celkem takový ekologové a topili jenom v kuchyni a v těch dalších pokojích to tam šlo jako to teplo, takže tam nebylo nic moc velký teplo. No, strach jsem měla, že jo, v těch kamnech. Pořád prostě jsem si říkala, nesmím, teď je málo vzduchu, jo, na dýchání. Teď ten šroub mě tam tlačil tady do toho pravýho boku. Bolelo mě to. Na záchod jsem musela, říkala jsem si, musím vydržet, musím to zvládnout. Nesmím tady omdlet, nebo se ty kamna, to bylo plechový takový jen plech, že jo, se zatřepou a oni zjistí, že tam něco se děje, zvednou ten poklop a vytáhnou mě. No a nejhorší bylo pak to, že si ten jeden estébák na ty kamna sedl a takhle poklepával rukou. A já jsem si říkala, ty vrďo, to je, jak kdyby mě chtěl dát na vědomí, no ví, my víme, že tam seš a my si tě za chvíli vytáhneme, ještě tě tam necháme trochu podusit a pak tě vytáhneme.
I v domě Šinoglových prováděla mezitím státní bezpečnost opakované prohlídky. a nakonec nechala Janu Šinoglovi doručit soudní výzvu, podle níž se Drahomíra měla dostavit na odborné vyšetření k primáři gynekologie ve Znojmě, aby se tak potvrdilo její těhotenství a tím legálně oddálil nástup trestu. Od STB to byl podle všeho trik. Obšancovala znojemskou nemocnici, aby mohla těhotnou Drahomíru zatknout.
On byl určený soudem, tady ten pan primář, jako soudní znalec. Jestli já jsem teda opravdu těhotná. Jenomže když ten den mě předvolali, vlastně to přišlo písemně, že jo, tak manžel to vyzvedl, musel přijet do toho, do Částrova. Bylo to na 10. hodinu a tak teď jsme přemýšleli, co budeme dělat. Protože když by mě bývali odchytli někde venku, ještě ti policajti, tak by mě dotáhli do Bohunic, do Brna a vůbec by je nezajímalo, jo, nebo by prostě nerespektovali to, že já mám i tamhle někde primářovi na prohlídku. Oni měli totiž všichni ti policajti a to příkazy k zadržení Drahomíry Šinoglové, protože já jsem byla celostátně hledaná. Já jsem to ani nevěděla, ale pak až jako zpětně jsem se to dověděla. Já tenkrát, když jsem byla v té Praze týden s tím Věrčiným tatínkem, jak jsme tam byli na té klinice kvůli tomu těhotenství, tak tatínek Věrky mi říkal, no nemůžeš furt sedět doma zavřená, jsi těhotná, musíš taky na vzduch, běž se projít. Já jsem se procházela po Praze, jednou jsem byla v nějakém obchodním domě, tam byli policajti, tam chodili, no tak už nějak takovej strach a to, tak jsem se začala schovávat a pak jsem radši odešla. No kdyby mě bývali poznali, jakože jsem na seznamu těch jako hledaných, stíhaných osob v České republice, tak by mě bývali už ty Praze, že jo, to odtahli. No takže takhle to bylo. No takže nám bylo jasný taky, že v tu dobu, kdy jsem se měla dostavit k tomu primářovi, že tam ti policajti budou. Taky, že jo. Bylo to na 10., tak jsme udělali takovou fintu, že manžel oznámil panu primářovi, že teda já nejsem ve Znojmě, že mě musí přivést a že nejspíš přijedeme ve 2 hodiny odpoledne. A pak jsme pozorovali teda nemocnici, co se děje, protože moje sestra dělala v nemocnici taky a ráno, když šla do práce, tak pozorovala, že tam v tom městském lesíku kolem nemocnice je plno policajtů, tak nám to taky dala vědět. No tak pak teda jsme udělali tu fintu kolem poledne, těch policajtů ubylo, tak šla jsem pěšky, vůbec mě manžel nevezl autem do té nemocnice. Šla jsem pěšky, to jsem se zase jednu noc ve Znojmě schovávala u řádových sester. A pak jeden známý šel se mnou od těch řádových sester do ty nemocnice. Oblíkla jsem se tak jako stará babka, šátek na hlavu a tak, aby mě moc ti policajti nepoznali. No, s mojí sestrou to bylo domluvené, takže mě otevřela zadní vchod tam pro zaměstnance. Pak mě protahla tou chodbou a zase k výtahu pro zaměstnance, jo, takže mě tím výtahem dovezla nahoru k tomu primářovi. Já jsem tam pak přišla, pan primář celý překvapený, jak to, že už jste tady, když jste měla přijít až ve 2. Já říkám, pane primáři, jste určený jako soudní znalec, tady mám papír a vy máte provést prohlídku. Jestli já jsem těhotná, tak to prosím udělejte a víc se nemusíme bavit, ano? No, takže to udělal a já říkám, chci potvrzení, že jsem těhotná. Ne, to já vám dávat nebudu, to já to nadporučíkovi nebudu jmenovat, i když to jméno vím. To já to nadporučíkovi a prostě sdělím telefonicky. A když jsem hned přišla, tak ještě začal. A jak já to teď vysvětlím nadporučíkovi, že vy už jste tady a ne až ve 2. Já jsem říkala, to mně je úplně jedno, vysvětlujte mu to, jak chcete. Já jsem tady, vy máte provést prohlídku, tak mě prohlídněte a řekněte. Jo? A napište mě papír. No zase mi ho nedal. Nechtěl mi ho dát, ale potom prostě já jsem říkala, víte co, já odtud neodejdu, dokud mi ten papír nedáte. Tak mi ho pak dal. Jenomže i tak jsem pořád měla strach.
Posloucháte příběhy 20. století.
Z dokumentů, které jsme odvysílali v uplynulém roce, je myslím výjimečný třeba ten, ve kterém vypráví kazatel adventistické církve pan Miloslav Bláha. Jak možná víte, adventisté světí sobotu. Ten den jim víra zakazuje práci. V roce 1953 dostal pan Bláha povolávací rozkaz na vojnu k pomocným technickým praporům, PTP. Když měl fárat v sobotu, odmítl. Zůstal sedět na posteli v kasárnách.
Velitel na něj podal trestní oznámení za neuposlechnutí rozkazu. Vojenský soud ho poslal na rok do vězení. Ten si odseděl. Po propuštění jel domů za ženou a ročním synkem, ale ještě ten den dostal vojenský rozkaz, podle něhož se měl okamžitě hlásit na vojenském útvaru PTP. V sobotu měl nastoupit na pracovní směnu do dolu. Opět odmítl a tentokrát ho soud poslal na 6 let do vězení do uranového lágru Eliáš.
Pan Bláha je v skutku člověk s neuvěřitelným charizmatem a odhodláním. A to, myslím, přitahovalo řadu spoluvězňů. Třeba jistého Matyáše. To nebyl politický vězeň, ale vrah. Ve vězení se tento kriminálník potkal s adventisty a změnil se.
Za vraždu, kterou skutečně spáchal, byl Matyáš odsouzen na doživotí. Ve vězení uvěřil a začal se chovat jako věřící adventista. Odmítal v sobotu pracovat. Velitelé adventisty za takovou neposlušnost různě trestali. Nezřídka je nechávali celou sobotu na dešti, ve sněhu, stát na nástupu až do umdlení. Tady je ukázka z dokumentu o panu Bláhovi a Matyášovi.
Matyáš říká, že žil špatným a zlým životem, že ho zlo svádělo.
Ano, tak jsem spravil zlo, jsem žil hřešným životem, nebyl jsem křesťanem, tak jsem robil hoci jaké zlo.
Když Vojtěch Matyáš pro paměť národa přemýšlel nad tím, co hrozného, doslova otřesného spáchal, proč to udělal a co ho k vraždě přivedlo, říká, že to byla bída.
Ta velká hudoba, ta věděla do zla člověka, no. A tak to bylo aj se mnou. Já jsem špatným, jsem viděl, no, tak všadně malé využívají. Jsem byl ochotný aj krádnout, aj všelijaké zlé věci robit, lebo tomu jsem byl jako donutěný. Nemal jsem nic, nemal jsem kde spát, nemal jsem čo jest a tak dál. Ohrádě jsem se potuloval.
Vojtěch Matyáš dlouho na jednom místě nevydržel. Od sedláků vždycky po nějakém čase utekl, nebo ho vyhnali. Kdesi ukradl sekerku, se kterou se bezcílně potuloval krajem slovenského ráje. Kradl, šebral a když objevil v lese spícího hajného s flintou a pěknými hodinkami na ruce, sekerou ho zavraždil. Stalo se to v roce 1946.
Jsem přišel do takého lesa, tam les byl na brehu. No, a tam spal hajný, mal hodinku, mal pušku a tak. Já jsem mal sekerku. Já jsem ani nerozmyslel, že čo ma čaká a tak dále. Jsem ho zabil. A jsem pušku a tu hodinku zobral. A jsem si povedal, no, teraz mám pušku, náboje, hej, můžem krádnout a tak dále, že nebylo to tak. Taká nějaká lútost přišla na mě, že nerob to. Tu pušku jsem schoval a jsem išel dále.
Vojtěch Matyáš daleko nedošel. Ve vesnici ho chytli četníci, ještě netušili, koho mají, že je to vrah. Jako tuláka ho chvíli zavřeli na stanici. Vojtěch říká, že ho tloukli. Nakonec ho odvezli k sedlákovi, od kterého utekl. Když později objevili mrtvolu v lese, okamžitě si zašli pro Vojtěcha Matyáše. U soudu mu žalobce navrhl trest smrti. Vystoupil ale otec zavražděného hajného a požádal o milosrdenství pro vraha svého syna. Matyáš dostal do životí. Prošel mnohými věznicemi a pracovními tábory té doby. Byl v Ilavě, Jihlavě, Leopoldově, na příbramském lágru Vojna a v uranových dolech v Jáchymově. A tady se setkal s několika adventisty. Hlásil se k ním, chtěl být s nimi a porozumět jejich víře. Když se dostal na tábor Eliáš, dozorci mu řekli, že tu nějaký adventista je a jmenuje se Bláha. Matyáš běžel do baráku a hned se k němu hlásil do čety.
Tak jsme pracovali s tím Vojtou a on byl jako malý dítě. Najednou z ničeho nic, přišli jsme k šachtě, už po šichtě, a on říká, Mila, pojď si hrát na schovky. A už byl někde za rozpínkou, a takovýhle hlouposti ho napadali. Jinak jednoho zavolali na vrátnici, přijeli policajti odinut a potřebovali uzavřít nějaký případ. A vzali tam Vojtu do křižového výslechu, byli tam asi čtyři, kromě těch, co tam seděli z lágru. A teď ho zpovídali na to a potom to chtěli usvědčit, že zabil taky toho a toho člověka. Tehdy na Slovensku měli neuzavřený případ. A když to trvalo dost dlouho, tak jeden z těch policajtů, z těch bachařů našich, se Eliáše, říká, soudruzi, nechte toho. A Matyáš nelže. To byl člověk, který nezalhal a byl jako dítě ve všem. Opravdu stoprocentní člověk. A tak já jsem řekl, Vojto, když nemáš kam jít, až bys tě propouštěli, protože mu to bylo změněno potom na doživotí, na přímluvu toho otce, amnestii na 25 let a už měl za sebou asi 8 nebo víc let odsezené, když jsme se setkali.
Miloslav Bláha, kazatel adventistů, nabídl trestanci, který zavraždil v lese zákeřně a brutálně spícího člověka, aby až ho propustí, přišel k němu domů, že se o něj postará. Matyáš se ptal, kde bydlí a kam má případně přijít. Bláha mu prozradil svou adresu, kterou si Matyáš vyril hřebíkem na držátku svého zubního kartáčku.
Čas běžel, měl ještě, když jsem to pak už počal, tak teď už mu to běží, už má 10, už má 8 let ještě. Kde pak asi, co se s ním děje? No a jednoho dne v noci, to jsem byl zaměstnaný, protože jsem když jsem se vrátil z basy, tak jsem nemohl dělat svoje povolání, to jsem dělal na pardubickém vodovodě kopáče, jo, 13 let, 15. A v noci v 10 hodin zazvonil zvonek, já jsem šel k brance odevřít, Vojta s ohromným loďákem stál za brankou. Já říkám, kde se zde bereš? On říkal, už ma pustili. A odseděl všechno, těch 25 let prostě odseděl.
Tak to byly ukázky z rozhlasových dokumentů Příběhy 20. století. Jak víte, čerpáme záznamy z rozsáhlé a jedinečné sbírky Paměť národa.
Děkujeme, že nás posloucháte a děkujeme, že nás podporujete.
Milí posluchači, Příběhy 20. století vznikají díky obecně prospěšné společnosti Postbellum. Jsme to my, kdo zpovídá dědečky a babičky, kdo tyto jejich příběhy ukládá do sbírky Paměť národa.
Díky vám, našim podporovatelům, jsme natočili už 10 000 hodin vyprávění, shromáždili tisíce fotografií, sepsali tisíce stran textu. Sbírku využívají studenti, novináři, učitelé, spisovatelé. Je přístupná pro každého.
Sbírku najdete na portále paměťnároda.cz. Bez pomoci vás, posluchačů, by nikdy nevznikla. Děkujeme každému, kdo nám pomáhá zachránit paměť tohoto národa. V poslední době nás podpořili tito dárci.
Alexandr Kadavý, Megabooks.cz, Petr Dědek a Jan Dobrovský a Petr Pudil.
Staňte se členem Klubu přátel paměti národa. Je to úžasná věc. Pomozte třeba drobnou, ale ideálně pravidelnou částkou. Stačí 100 korun na měsíčně. Každý podle svých možností. Budete od nás dostávat elektronický časopis, pozveme vás na divadelní představení, promítání nových filmů, vernisáže.
A třeba s námi vyrazíte na výlet do míst, kde se příběhy odehrály.
Najdete nová přátelství. V klubu jsou skoro 3 000 lidí. Přihlaste se na internetu postbellum.cz nebo paměťnároda.cz.
Čím víc vás bude, tím rozsáhlejší bude Paměť národa.
Sledujte Paměť národa na Facebooku, Twitteru nebo na Instagramu. Sdílejte nás, komentujte, poraďte nám. Moc děkujeme.
Zdraví vás Mikuláš Kroupa
a Adam Drda.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.